Lidos Rīgā ilgadīgā valdes priekšsēdētāja Ilona Līce šodien ir paziņojusi par atkāpšanos no amata. Šis lēmums ir saistīts ar veselības iemesliem, un šis brīdis, kad viņa ir pieņēmusi šo lēmumu, ir tāds nosacīts stabilitātes periods, cik mēs vispār varam runāt par stabilitāti krīzes apstākļos, jo ir izdarīts viss nepieciešamais, lai uzņēmums varētu darboties šajos ierobežotajos apstākļos, ir sagatavots visi priekšlikumi un iesliegti valdībā saistībā ar nepieciešamo valsts atbalstu gan īstermiņu, gan ilgtermiņu uzņēmumu darbības nodrošināšanai un atjaunošanai, un ņemot vērā tos apstākļus, kādi viņai ir radušies, viņa tātad ir pieņēmis lēmumu atkāpties šobrīd, lai uzņēmumu padomei būtu iespēja izvēlēties nākamo uzņēmumu vadītāju, kurš jau tad strādās pie uzņēmumu darbības nodrošināšanas un atjaunošanas pēc krīzes beigām.